Сәлеметсез, әссәләмә ғалейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 21 июнь, якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Карасы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикага Мәскәү Кермәне хакимиятенең беренче урынбасары Владислав Сурков килде. Татар башкортларының милли бәйсезлеге өчен көрәшкән Зәки Вәлидине дошман итеп сүрәтләү кемгә файдалы? Болар хакында соңрак башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Иранда шимбә көнге бәрелешләрдән унлап кеше үлгән. Гырактагы шартлауда үлүчеләр саны 70-тән артты. 6 мөнбер фестивалендә күрсәтеләчәк фильмнарны сайлау комиссиясе расланды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Шимбә көнне Иран оппозициясе тарафдарлары һәм полиция арасында чыккан бәрелешләрдә 10 кеше үлгән, йөзләгәне яраланган дип хәбәр итә Иранның дәүләт телевидениесе. Шул ук вакытта Иранның икенче телевизион ширкәте 13 үлүче турында хәбәр итә һәм булган хәлне полициянең террорчы төркемнәр белән бәрелеше буларак тасвирлый. Телевизион канал белдерүенчә баш күтәрүчеләр 2 ягулык салу станциясен мәчетне яндырган һәм полиция постына һөҗүм ясаган. Шимбә көнне Иран оппозициясе вәкилләре демонстрациясен тарату өчен полициянең газ һәм су сиптерүен, аларга каршы таяклар куллануы хәбәр ителгән иде. Күзәтүчеләр исә хөкүмәтнең базич төркеме хәрбиләре протест арасында катнашучыларга ут ачты дип бара. Оппозиция сайлауда хәрәмләшү булды дип президент Мәхмүд Әхмәдинеҗадның җиңүенә каршы протест белдерә. Мәскәүнең Иран илчелеге бинасы янында да бүген Иран оппозициясенә теләктәшлек белдереп пикет узды. Мы һәм солидарность яшьләр хәрәкәте оештырган акция диктатура бетерелсен һәм Иранга ирек дигән шигарьләр астында үткәрелде. Җыелучылар Тәһранда протест чараларында үлүчеләрне искә алып шәмнәр яндырды. Пикетта 50-ләп кеше катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Гырак хакимияте илнең дөньягында булган шартлауны Әл-Каида оештырган дип саный. Полиция җитәкчеләренең берсе Сархат Кадир сүзләренчә, һөҗүм террор төркеме тарафыннан оештырылганга охшаган. Әлеге шартлауда 72 кеше үлде дип белдерә полиция мәгълүматларына таянып, көнбатыш мәгълүмат чаралары 163 кеше яраланган әйтелә. Шимбә Киркук шәһәреннән ерак түгел Шыгыйлар мәчетеннән кешеләр намаздан чыккан вакытта интихарчы машинасы шартлаган иде. Шул урында тирән чокыр барлыкка килгән һәм йортлар җимерелгән. Бу соңгы елдагы иң көчле теракт санала. Бер атнадан Кырак шәһәрләреннән Америка хәрбиләрен чыгаруның беренче адымы буларак Кушма Штатлар гаскәриләре шәһәрләрдән китә башларга тиеш. Кырак премьер-министры Нурси Әл-Малики моны зур җиңү дип атады. Ул сугышчылар һөҗүмнәрен арттырырга тырышачагын фаразлады, әмма Кыракның иминлек кешеләре моңа юл куймаячак диде. Алтын мөнбер 5-нче халыкара мусульман киносы фестивалинә тәкъдим ителгән фильмнарны сайлау комиссиясе расланды. Анда кино тәнкыйтьчесе «Известия газетасы» һәм «Эхо Москвы» радиосы кинохәбәрчесе Витарам, кино белгече Сергей Лаврентьев, Русия телевизион ширкәтендә мусульманнар тапшыруы җитәкчесе Василий Антипов, Италиядан документаль кинолар белгече Ингрид Демец, Мисырдан кино режиссеры Шариф Әл-Бандари, Хин журналисты һәм күп кенә фестивальләр оештыручысы Әммә Дагуны бар. Сайлау төркемен Германиядан кино тәнкыйтьчесе сәнгать белгече Шлегер Ханс Йохим җитәкләячәк. 30 июньнән әлеге төркем халыкара фестивальдә күрсәтеләчәк фильмнарны сайлау эшенә керешә. Татар-информ хәбәр итүенчә, оештыру комитеты 49 илдән 390-дан артык фильм алган. Быел Конго, Судан, Мозамбик кебек илләрдән дә катнашучылар бар. Thank you. Кризистан иң күп зыян күргән 13 төбәк исемлегенә Татарстанда кергән. Русия финанс министрлыгының бюджетара департамент җитәкчесе Лариса Ерошкина республиканың мондый исемлеккә керүен салымнар кеременең шактый кимүе белән аңлата. Бизнес онлайн язуынча Татарстан бюджетының дефициты 20 миллиард сумга якын. Шуның 15 миллиардын республика федераль үзәктән сырый, ә тагын 5-ын банклардан алырга исәпли. 4 ай ішінде Татарстан қосынасына ұзған ел біле шағыштырғанда 53% қына салым кірген. Шул незбәттен Республика парламенті майя зағында яңа бюджет қабыл етті. Татарстаннан тыш, иқтисады кризистан ең көп зиян көрген тәбәкләр арасында Ханты-Манси, Красноярский, Пермь крайы, Әстерхан, Белгород, Волгоград, Кемерово, Курский, Новгород, Оренбург, Самар һәм Шиле бөлкәләре бар.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүгін Истанбулда Башқұртстан Республикасы мәдәнияте көннәре кысаларында шәһәрнең Топкалы паркындагы музей комплексы җирендә Башқұртстан һәм Төркия Республикалары хөкүмәтенә караган башкорт халкы тарихы һәм этнографиясы йортын ачу тантанасы узды. Анда Башқұртстан җитәкчеләре Русияның Төркиядәге илчесе һәм башка рәсмиләр катнашты. Башқұрт халкы йортында республиканың казанышлары аерым алганда нефть эшкәртү, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, мәдәният, мәгариф турында коллаж тәкъдим ителгән. Дәүләт символлары куелган галим һәм сәясмен Зәки Вәлиди турында шактый материаллар бирелгән, милли костюмнар, археологик табылдыклар тәкъдим ителгән. Гыракта үтерелгән Британия ватандашларының кем булуы ачыкланган. Бөек Британия хөкүмәте мәгълүматларына таянып, агентлыклар гыракта үтерелгән Британияның ике тоткыны мәетләрен ачыклау турында белдерә. Аларның исемләре әлегә әйтелми.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Республикага Мәскәү Кирмәне хакимияте башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков килде. Сөйләшү Рәхимов өчен ничек тәмамланган? Кайбер белгечләр элекке сенатор Игорь Изместьевка аталы уллы Рәхимовлар гаебе тагыла дип саный. Болар хакында Уфадан тулырак итеп Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан президенты 5-нче июньдә Московский комсомолец газетенә биргән интервьюсы аша Кремльне федерализмнан унитаризмга юл тотуда, гадел булмаган милли сәясәт алып баруда, Бердәм Русия партиясе җитәкчелеген шырнаданлыкта гаепләп чыкканнан соң, җәмгыятьтә ниндидер шомлы тынлык урнашты. Кремль эшләр, ничә җавап бирер, башкорт элитасы тагын инде сәер кыю адымнар ясар дигән сораулар җәмәгатьчелектә тирән кызыксыну тудырды. Рахимовны үлеп яратучылар, «Я, Худай, ни болар инде» дигәнерәк атмосферада яшәсәләр, Башкортстан президентыннан гарык булучылар, «Менә, ниһаят, сонтыланып авызын ашты, хәзер инде аны һич шиксез алып ыргыташаклар» дип шоклана башладылар. Шулар уларга нигездә барсыма? Беренчедән, Мортаза Рахимов бөтен номенклатура кагыйдәләрен бозып, ашуы кабарган гади башкорт милләтчесе кебек Кремльгә һәр кемгә аңлашыла торган үтә конкрет гаепләр ыргытты. Иң кызыгы дигәндәй, нәкъ шундый ук гаепләрне, нәкъ шулай аты юлы белән икенче башкорт Мәйдан гәзитен чыгаручы Айрат Дилмөхәмәтов үзенең гәзите аша яңгыраткан иде. Дилмөхәмәтов әле булса үзен экстремизмда гаепләргә тиешле мәхкәмәне көтеп зинданда утыра, ә Башкортстан президенты исә эш бүлмәсендә генә утыра. Икенчедән, Мортаза Рахимов галош кигән кәкшәйгән картны хәтерләтмәсә дә, яше буенча бүгенге губернаторлар арасында иң карты, аңа 76 яш. Шуңа ишара итеп булса кирәк, Башкортстан президентының партия белән, эш тавык белән дә идарә итмәгән кешеләр җитәкчелек итә. Шулай ярыймыни диюенә каршы, Бердәм Русия партиясе Югары Советы бюросы агзасы Андрей Исаев, фәлән яшкә җиткәч, баш миенең кайбер реакцияләре соңга кала дип белдерде. Әмма Мортаза Рахимовның башы 5-нче июньнән соң да элекке юнәлештә эшләвен дәвам итте. Исегезгә төшерәбез. Московский комсомолец газетында Мортаза Рахимов Русия икътисады, акылсыз җитәкчелек аркасында артка тәгәри, дәүләт думасы көлке хәлдә, депутатлар пианинода уйнаган кебек килмәгән иптәшләре өчен төймәләргә басып йөриләр, Федерация Советы Конституцияга туры килми, илдәге үзәкләштерү Совет чорындагыдан да яманрак дип белдерде. иң мөһиме, Мортаза Рахимов федераль үзәкне милли республикаларның бар хукукларында тартып алуда гаепләде. Белем бирү өлкәсенә кагылып, мәктәп программаларыннан ана телләрен укытуга мөмкинлек бирә торган төбәк компонентын алып ташлау белән дә килешмәвен белдерде. Әмма шушы интервьюсында Башкортстан президенты үтә йомшартып әйтсә, ялганлый да. Мәктәпләрдә башкорт телен укытуга туктап ул шулай ди. Цитата. Әйе, мин мәгарифнең төбәк компонентын бетергән министр Фурсенконың гамәлләренә катгый рәвештә каршымын. Әмма кайда монда милләтчелек? Без бит республикада барысы да мәҗбүри рәвештә башкорт телен өйрәнсен дип таләп итмибез. Фәкать үз теләге буенча гына. Цитата тәмам. Монысы инде иң күзгә ташланган дөрес сүзлек. Чөнки нәк төбәк компоненты биргән мөмкинчелеккә таянып, дәүләт теле дип, башкорт теле мәҗбүри рәвештә, кабатлап әйтәм, Башкортстан президенты раслаганча, балалар яисә ата-аналар теләге буенча түгел, мәҗбүри рәвештә бар балаларга да, шул исәптән татар балаларына да тагыла. Әгәр инде татар һәм башкорт телләренең якынлыгын искә алсаң, мондый укытуның татар баласының сөйләм теленә ни дәрәҗәдә җимергеч тәэсир ясавын аңлавы кыен түгел. Шуңа күрә дә яңа гына Уфада үткән Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын төзү корылтаенда төбәк компонентын шундый максатларда файдалану практикасы сәнәккә әйләнде. Яна Рахимовның Кремльне сугуына әйләнеп кайтык. 5-нче юлдан соң үткән шурда әйтелгәнчә, Башкортстан җитәкчелеге күзен Мәскәүдән алмады. Ни диярләр дә, ни кылырлар. Ә Кремль бу хәлләргә ачыклык кертергә теләп, 2 атнадан соң, 19-нче июньдә Уфага Кремль хакимияте башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурковны җибәрде. Абруйлы Эхо Москвы радиосының аерым фикер тапшыруында публицист Виктор Шендерович бу уңайдан Сурков Рахимовны кысарга бара, әмма бу килеп чыгармы белмим. Рахимов та бармак белән ясалмаган дип белдерде. Русия мәгълүмат шуралары алдан хәбәр иткәнчә, Сурков чынлап та Уфага килеп чыкты. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, Рахимов белән очрашып сөйләшкән. Ни турыда сөйләшкәннәр, бу тапшыруны биргәндә билгеле түгел иде әле. Монда икенче момент игътибарга лаек. Шендерович әйтмешли, ни өчен Рахимовны кысулары ихтимал. Русия Дәүләт Думасының һәм Башкортстан Корылтайының элекке депутаты, билгеле шкуар һәм җәмәгать шәкле Сарамил Бигнов бу мәсьәләгә үзенең карашын белдерде. Кремль кешесе Рахимов белән ниндирәк тональлыстә сөйләшер дип уйлыйсыз?
Минем уйлавымча, бу рядовой гына повестка түгел инде, аның рядовой визитка түгел, гади визитка түгел. Шуңа күрә озакы көннәрдә үткән интервьюлары Рахимов иптәшнең Кремльдә аның тәсире бик көчле булгандыр дип уйлыйм, чөнки ул Кремльгә каршы турыдан-турыда бетендә чыгыш ясады. Политикага каршы, Кремльгә каршы, и Россия партиясына каршы. Шуңа күрә сүзләр анда булган обвинениеләр буенча бетендә бүген бар бу сөйләш булачак. Һәм минем уйлавымча, бер яктан Сурков әйтергә может, Мортаза Иванович, әгәр сез алай недовольны булгачтан китегез, чөнки президент Медведевта узак нәтиҗә иде, кемдә кем әгәр дә канәгать түгел икән, ул заявление яза китә дип бар сүзләр бар бит инде. Шуңа күрә бер яктан шул турда сүз булырга тиеш. Икенче яктан инде ул андый предложениеларга, андый тәкъдимнәргә Рахимов иптәш үзенең согласиесен бирмәсә, икенче мотивларда килеп чыгарга может, чөнки менә Беременкида, Бушев иптәшләрдә бүген көндә чыгыш ясаганнар дип инде төрле-төрле изместеп эше буенча изместеп бирават түгел, бу эшләр Рахимовлар семьясыннан заказы белән эшләнгән дигән обвинилар билгеләнде. Шуңа күрә аларның арасында булган әңгәмә бик шундый интересы бар дип уйлаптан, һәм Рахимов иптәшкә ул бик уңайлы булмас дип уйлыйм.
Матбугат чараларында Сурков Уфага килгәч, төрле җәмәгать оешмалары, руханилар белән очраша дип белдерелде бит инде. Сезнең белән оппозиция вәкилләре белән очрашу турында сүз булмадымы?
Юк, булмады.
Рамил әфенде Бигенов Башкортстанның элекке сенаторы, әлеге вакытта берничә кеше үтерүдә, зур күләмдә салым түләүдән качуда, террор актлары оештыруда, басмахана яндыруда һәм башка бик күп җинаятьләрдә гаепләнгән Игорь Измесев эшенә Башкортстан президенты һәм аның улы Урал Рапимов та кысылулары бар дигән фикерне яңгыратты. Чынлап та, соңгы вакытларда мондый фикерләр федераль мәгълүмат чараларында да еш яңгыратыла. Независимый газетаның 19-нчы ел санындагы зыян күрүчеләренең баш күтәрүе, бунт потерпевших, Башкортстан президентын һәм аның улы Уралны җинаять кылуда шикләнәләр дигән аналитик мәкаләдә, 13-нчы июньдә Интерфакс агентлыгында Измесев эше буенча зыян күрүче исәпләнгән Юрий Бушев һәм Башкортстанның элекке салым идаралыгы башлыгы Александр Веременко үткәргән матбугат конференциясында яңгыраган сенсацион хәбәрләр китерелә. Игорь Измесев белән нефть бизнесы аша таныш Юрий Бушев Уфада машина шартлатуда, үзенең хатыны терапевтканы үтертүдә, үзен үтерергә маташулар артында да Игорь Измесев түгел, аталы улы Рахимовлар тора дип раслаган. Шул ук вакытта Юрий Бушев Игорь Измесев эшен тикшерүчеләрне Рахимовлар белән коррупциягә нигезләнгән элемтәдә булуда гаепли. Тикшерүчеләр ди ул, аңлы рәвештә Рахимовларны канунны бузып читтә калдыралар һәм аларның җинаятьләрен Измесевка тагалар. Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин эшләрнең шулай булуы ихтимал. Хәтта үзенә дә үтерү белән янаулар барлыгы турында белдерә. Ринат әфенде, Русияның мәгълүмат чараларында Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның федераль үзәккә таш атуларының сәбәбе булып, элекке вакытта Рахимовлар гаиләсенә бик якын булган Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесев өстеннән мәхкәмә эше башлануы тора диләр. Ягъни бу мәхкәмә барышында кайбер гаепләр Муртаза Рахимов һәм аның улы Урал Рахимовка күчерелүе бар дип фаразлыйлар. Сез бит инде икътисад министры урынбасары булып эшләгәндә Башкортстандагы хәлләрне шул исәптән нефть тирәсендә хәлләр яхшы белә идегез. Менә бу Башкортстандагы нефть белән Игорь Измесев хуҗа булды микән Башкортстандагы нефткә? Яисә Башкортстан нефте һәм аның тирәсендәге аны эшкәртү, сату башка кешеләр кулында булды микән? Контролендә дип мин дә.
95 елны Малевский аферасы дигән эш булды. Менә шунда Малевский дигән бер аферистны арестовать иттеләр. Шуннан соң инде Башкортстан нефте полностью Муртаза Рахимов кулында булды. Шул вакытта ул нефть тирәсендәге бөтен акча потокларын үзенең кулына алды.
Ә менә бу Юрий Бушев дигән шәхеснең һәм Александр Веременко, ул бит инде Баштрансгазның җитәкчесе дә булды, Башкортстанның салым хезмәте башлыгы да булды. Менә аларның 15 июньдә матбугат конференциясе оештырып, гаепне тагын Измесевтан Башкортстан президентына һәм аның улына күчерергә тырышулары артында нәрсә тора соң?
Минем уемча, бу кешеләр Рахимовтан бүгенге көнгә чаклы куркалар. Бу эшне көтерлешә аңлаталар. Беренчесе әйтәләр, менә Рахимовлар алдаганнар. Бушевны Бушевка 300 миллион доллар акча бирәселәре бар. Верменкаларга 40-50 миллион акча бирәселәре бар. Менә шушы вакытта инде Рахимовлар кайтса, инде за рубеж аларның. Шул вакытта кемнән бу акчаны алырбыз дип аптырап сүздәрне ясаганнар дип әйтәләр. Ә икенчеләре әйтәләр, Рахимовларның куллары бик озын, алар Бушевны да, Веременко, Сашаны да башларына җитүләре бар. Шуңа күрә алар куркуларына менә шушында заявление ясаганнар дип.
Болай уйларга нинди нигез барсын?
2005 елны миңа әйттеләр, что мине үтерергә җыйналар. Шуңа күрә мин ул вакытта прокурор булып Лили Пукин дигән кеше иде. Мин аларга письменно заявление бирдем. Һәм аның помощнигы Московченко дигән кеше белән очраштым. Менә мине үтерергә җыйналар, мине яклап, мине саклап калыгыз дип. Шунда Лили Пукин әйтте, сине әле үтермәгәннәр, үтергәчтен без сине белән заниматься итербез дип. Менә шушындай сүзләр бүген тагы да ишетелә башладылар минем адреска.
Шулай итеп, Төньяк Корея диктаторы Ким Чен Ирның бөтен дөньяны куркытып тотарга тиешле гамәлләр кылганы кебек, Башкортстан башлыгының федераль үзәккә карата кулланылган кискен фразеологиясе беркайда да язылмаган, әмма һәр вакыт үтәлә торган номенклатура канунларына каршы килә. Шуңа күрә дә күпчелек аналитиклар Рахимовның кыюлыгы чарасызлыктан килә дигән нәтиҗә ясыйлар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Соңгы араларда Мәскәүдәге мәгълүмат чаралары татар башкортларының милли бәйсезлек өчен көрәшкән кайбер күренекле әһелләрен яхиянәче я дошман итеп сүрәтли башлады. Алар арасына Зәки Вәлидине дә кертү күренә. Бу хакта хәзер Айрат Ибраһимның комментарын тыңларга тәкъдим итәбез.
Кем соң ул Зәки Вәлиди? Нәрсә соң ул хыянәт? Азатлык радиосының берничә актив тыңлаучысы шундый сорауга җавап эзли булып чыкты. Кайберләре бу турыда Уфада җыелып сөйләшү турында да Азатлык радиосы аша тыңлаганнар. Ләкин бу тапшыруда тәфсилле аңлату булмады диләр. Чынлап та, кем соң ул Вәлиди? Правда газетенең «Улица навязали имя предателя» дигән язмасы мондый эзләнүләргә дә этәргеч бирерлек иш. Аның тәрҗемәсе бигрәк тә ямьсез яңгырый. Урамга хыянәтче исемен көчләп тактылар. Һәм язманың өстәлме атамасы да бирелә. Башкортстан түрәләренә икенчерәк тарих ошый. Ягъни алар да хыянәтче яклы булып чыга. Сүз татар башкортның күренекле улы Олуг Галим һәм сәясмен Зәки Вәлидинең хыянәте турында бара. Ул СССРга каршы сугышта Гитлер армиясенә ярдәм иткән дип яза Правда гәзите. Бу очракта нәрсә соң ул хыянәт һәм кемне хыянәтче дип атарга була дигән сораулар да туарлык. Әнә генерал Власов хәтта тулы бер армия белән Гитлер ягына күчеп, үз ватанына каршы сугышкан. Әмма аны фаш итүче язмалар күренмәй әле бүгенге заманада. Ә менә талантлы оештыручы, большевикларга биниһая зур хезмәт күрсәтүенә карамастан, барыбер аларга ярый алмыйча, туган илен ташлап качып китәргә мәҗбүр булган Вәлиди, шул ук большевиклар җитәкчелегендәге илгә хыянәт иткән булып чыга. Ул үз илендә нинди максат белән һәм кемгә каршы көрәшкән соң? Нилектән качып китәргә мәҗбүр булган? Бу сораулар тарихка борылып карауны да таләп итә безнеңчә. Образование Башкирской АССР, документы и материалы дигән калын китаптагы язмалар һәм Әхмәт Зәки Вәлидинең кыскача татар төрек тарихы дигән китабы Зәки Вәлидинең кем икәнен беркадәр чамаларга мөмкинлек бирә кебек. 1917 елның февраль революциясе милли үз билгеләнүгә олуг өметләр уята. Милли хәрәкәт җитәкчеләре җиң сызганып Идел Урал штаты оештыруга тотыналар. 17 елның 20 июлендә Башкорт өлкә шурасы төзелә. Август айында 2-нче бөтен башкорт корылтайы үз алдына урыс империясеннән бәйсезлек яулау бурычы куя. Шураның төп идеологы татар башкорт халкының күренекле улы типтәр Әхмәт Зәки Вәлиди була. Октябрь түнтәрелешеннән соң шура Уфадан Оренбурга күчә. Аның 17 елның 11 январында чыккан беренче фарманы башкортлар өчен аерым милли идарә таләп итә. 16 ноябрьдә кабул ителгән икенчесендә булачак корылтай 8 декабрьгә кадәр Башкортстан конституциясенең төп нигезләрен кабул итәргә тиеш диелә. 8-20 декабрь арасында узган корылтай Зәки Вәлиди җитәкчелегендә 12 кешелек Башкортстан хөкүмәтен сайлый. Большевиклар учредительный собраниене куып тараткач, наркомнацта мөселманнар эшләре буенча комиссия төзиләр. Һәм Башкортстан хөкүмәте бары тик шул комиссиягә генә буйсындырыла. Оренбурда хакимият атаман Дутов кулында булганда, Башкортстан хөкүмәте урыс эшләренә тыгылмыйча гына үз белдеге белән эшли әле. Дутовның җиңелүе була, Оренбург вакытлы революцион комитеты ВРК бөтен башкорт хөкүмәтен кулга ала. Иң кызыгы, 3 февральдә булган кулга алыны 15 февральдә генә соңрак үзләре үк тудырган мөселман ВРКсына сылыйлар. Үзләренең вахшилеген халыктан хакыйкатьне яшерү максатыннан гына түгел, Лениннең «Кем безнең белән түгел, ул безгә каршы» дигән гыйбарәсе башкорт халкын узурпаторлар тудырган пычрак үзара капма-каршы сугышка суырып ала. Большевиклар кулындагы «Дулкын» исемле яшьләр гәзите башлангычы белән мөселманнарның вакытлы революцион советы МВСР урынына Башкортстан ВРСГ-на оештырыла. Мөселман сүзеннән котылып. Bu yana işmağa Başkırtıstan Avtonomiyası proyektin əzirləu buruşu qoyula. Ləkin o, Milletlər İşi Boyunca Xalıq Komissariyeti tarafından qoralmıydı. ƏVRSB Məskəu işin üzüq yuqnərsə bulub çıxa. Vadi Orenburg gubernasının onu taratıqa hüquqlı buluğu şunu aşıq dəlili deyindi. ВРСБ білен бірге мүсілманларының уақытлы революцион комитеті да таратыла. Оның орнына Оренбург губернасының мүсілман ішләрі бойынша комиссарияты түзілі. Комиссарият составында үш кішілік башқырт ішләрі бойынша коллегияне ясала. Хәм башлығы болып Тіләсән инде автономияға қаршы болған Шамиғуллов қойыла. Соңырақ оны да юк итәләр, чөнки Мавр үз ішін ішләгән була инде. Шул арада Башқұртстан хөкүмәте 3-нче февральда қашып китәргә өлгерә. Чөнки хөкүмәт Бигрәк тә аның Зәки Валиди җитәкчелегендәге хәрби бүлеге халыкны большевикларга каршы көрәшкә туплау ягыннан аеруча уңышлы эш алып бара. Ләкин ике ут арасында калган башкорт гаскәре икегә бүленә. Курбан Галиев җитәкчелегендәге полк соңгы чиккә кадәр аклар ягында көрәшә. Валиди исә большевиклар ягында. Бәлки моңа Ленин белән Сталин кул куйган телеграм да сәбәп булгандыр. Башкортстан белән сөйләшүдә башкортларга тулы ирек бирелә диелгән анда. Сөйләшүләр 19-нче елның 18-нче февралында башкорт гаскәренең большевиклар ягына күчүе белән тәмамлана. Советлар ягына күчкәндә үк башкорт гаскәрләрен әсирләрдәй кабул итәләр. Мәсәлән, 1-нче Пенза дивизиясе командиры приказында менә ни диелгән: "Мылтыклары һәм башка кораллары кулларында түгел, арбаларында булырга тиеш". Командующий Валиди килеп җитүе белән, аны читкә җибәрмичә, турыдан-туры бригад штабына китерергә. Үзек тәмам. Валиди белән штаб башлыгы Халиков башкорт җирен башкорт карамагында калдыру, большевиклар белән тигез хукуклы килешү төзү булыр дип өметләнгәннәр. Ләкин күп катлы төрле дәрәҗәдәге сөйләшүләр мондый өметләрне шәл пәрәмә китерә. Башкорт хөкүмәте 19 елның 22 февралендә барлык вәкаләтләрне 1-нче бөтен башкорт хәрби съезды карары нигезендә вакытлы ревкомга тапшыра. Бу килешү нигезендә башкорт хөкүмәте Кызыл армиягә 3 полклы укчы һәм 4 полклы кавалерия дивизиясе оештырырга тиеш була. Әлегә Валиди дә баш ревком составында калдырыла. Чөнки ул әлегә башкорт мөселманнарыннан аерылып алынмаган һәм аңа карата каты мөгамәләнең башкорт массаларына кирәкмәгән тәэсир ясавы ихтимал. Бу өзекне Бөек Ленин әсәрләренең 4-нче чыгарылышы 21-нче томында укырга була. Владимир Ильич РКПБ-ның 8-нче съездында Финляндия җитәкчесе Свин Хуфутның кулын җирәнеп кысу турындагы сүзләрен менә ничек тәмамлый. Ә кичә безгә шундый гамәлне Башкорт Республикасы белән кылырга туры килмәдеме соң? Монысы Ленин әсәрләренең 29-нче томыннан. Ләкин әлегә түзәргә туры килә дип өстәгән Бөек Ленинбыз. Әлегә генә шул. Әхмәт Зәки Вәлиди СССР җирлегендә үз киләчәген дөрес күзаллаган күрәсең, качып өлгергән. Ирексездән сорау туа: кем соң монда хыянәтче? СССР җитәкчелегенең вәгъдәләренә ышанып, чын күңелдән аларга хезмәт итеп, ярык-тагарык янында утырып калган һәм инкылапның башка лидерлары кебек үк катып үтерүдән качып кына котылган Вәлидиме? Әллә башкорт халкын һәм аның әйдәүчеләрен советлар өчен сугышканда матур вәгъдәләр белән тынычландырып килеп, үз дошманнарын җиңүгә өлгәшкәч, аларны эзәрлекләүче урыс большевизмы җитәкчеләреме? Казьма Прудковның «Выжатый лимон достоин лишь того, чтоб его выбрасывали» дигән гыбәрәсенең дә Русия тормышында киң кулланылганын белгән инородисларга качып котылудан башка чара калмаганда була инде. Кызганыч ки, күп татар башкорт лидерлары 1938 елда гына большевизмның нинди оҗмак әзерләгәнен аңлыйлар. Тик соң була инде. Әхмәт Зәки Вәлиди исә иртәрәк аңлый һәм узагырак яшәп, күбрәк эшләп тә өлгерә. Һәм үз халкы файдасына гына түгел, гомум кешелек дөньясы эшендә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Әлеге мәкаләне безнең интернет сәхифәдә дә укырга мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу хакта инде күп кенә фикерләр дә килде. Хәзер аларның кайберләре белән сезне дә таныштырып үтәбез. Мисал өчен Кушма Штатлардан Вил Мирзаянов: "Зәки Вәлиди башкорт халкының чын герое. Ул үз халкының азатлыгы өчен көрәшкән" дип язган. Шаллыдан Фәүзия Бәйрамова: "Әлбәттә, Зәки Вәлиди исемендә хезмәтләрендә Мәскәү кисәтүләре белән генә юкка чыгару мөмкин түгел. Чөнки ул инде тарих. Әмма монда татар һәм башкорт тарихчылары тарафыннан белепме, белмичәме җибәргән кайбер хаталарын да танырга кирәк" ди. Уфадан Алмаз: "Вәлиди хыянәт чинде, әмма ул урысларга түгел, ә татарларга хыянәт итте. Татар башкорт бердәмлеген битерде, үсеп килгән бер милләтне икегә бүлде, аерды" ди. Уфадан Рабит мындай фикер калдырган. Муалиди татар автономиясына каршы булмаган, ул килеше алмаган татар башкорт автономиясы белән, чөнки ике башкорт автономиясы булуы мөмкин түгел икән, ул әйбәт аңлаган ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә үзегезнең фикерләрегезне калдыра аласыз. Аның адресы azatlyk.org. Азатлык радиосының беренче өлеше шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Икенче өлештә сез Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен ишетәсез. Азатлыктан аерылмагыз.